بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم hurmatli aziz muhtaram jamoat otaxonlar akalar ukalar Allohning baytining muhtaram mehmonlari qadamlariga ajru hasanot ko'rsatgan oqibatinglar bayti sari bosib kelgan qadamlarga ajri savoblar nasib aylasin. Yaratgan Robbimiz Parvardigor olamga cheksiz hamdu sanolar. Bu yaralmishda Habibi muhtaram Muhammad alayhissalom hazratlariga salovati va salomlarimiz. O'tmishda iymon bilan o'tgan barcha mu'min zotlarga o'zining rahmati bo'lsin. Azizlar, bugunlik sana hijriy hisobda 1436-yil Rabiul Avval oyining 25-kunlari Alloh taolo sevinchga to'lgan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni yaxshiroq taniganimiz bu oyni barchalarimizga muborak aylasin. Mavlidi sharif oyida biz Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning siyrati suratlaridan, sariratlaridan boxabar bo'lib, ul zoti sharifga bo'lgan muhabbatlarimiz ziyoda bo'ldi. Ashob, tobeinlar, ulug' zotlar, ulamolar sarvari koinotni mana shunday yaxshi ko'rganlar. Demak, biz ham sevamiz, suyamiz qachonki Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni biz yaxshiroq tanisak. Azizlar, bugunlik suhbatimiz keksalarga e'zoz ko'rsatish, ayniqsa ulug' yoshga borgan ota-onalarimizni hurmat qilish, yoshi ulug'larimizga ehtirom ko'rsatish mavzusida suhbatlashamiz. Insonning keksalik davri sokinlik davri. Inson yoshi ulug'lashgani sari donishmand bo'lib qoladi. Juda katta olim bo'lmasa-da, hayot tajribasi ularni donishmandlik darajasiga ko'tarib qo'yadi. Hayotni baland chuqurlaridan o'tib, chig'irg'ilaridan o'tib, bu farzandlarini tarbiya qilaman, yediraman, ichiraman deb ne ko'rguvliklarni ko'rmagan bu ota-onalar 70-80larga borib ular juda donishmand bo'lib qoladi. Juda ham chuqur xulosa qiladigan insonlarga aylanib qoladi. Mayli 30ga kirgan, 40ga kirgan odam, yigit o'sha 80-90dagi odamlardan ilmliroqdir. Lekin nasihat borasida, tafakkur borasida, donishmandlik borasida ulardan ancha orqada ekanligini anglab yetishligi kerak. Ota-onalarimiz yoshlari ulug' yoshga borganda ularning pandu nasihatlari, ularga bo'lgan bizni e'tiborimiz oliy darajada bo'lishligi kerak. Luqmoni Hakimdan so'rashgan ekan. Bunchalar o'g'lingizga nasihat qilasiz deb so'rashganda u kishi aytgan ekanlarki, keksalarning nasihati yoshlar uchun bog'bonning niholga ko'rsatgan tarbiyasiga o'xshaydi. Bog'bon qanchalik niholini parvarish qilsa, o'sha nihol uchun bu foydadan xoli emas. Ota, keksa ota, ona, doda, buvilar, farzandlar, nabiralar uchun nasihat qilsalar, bu ham foydadan xoli emas. Ba'zi bir ulug'lar aytgan ekanki, ota-onani farzandiga qiladigan nasihati yoshi keksalarni ulug'larni dehqonni yeriga o'g'it solgani bilan barobar. Yer uchun o'g'it qanchalik manfaatli, kerak. Uni hosildor bo'lishligi uchun, unumdor bo'lishligi uchun dehqon o'g'it soladi. Ana keyin u quvvatga kiradi. Unumdorligi oshadi. Xuddi shunday farzand uchun keksalarni, ustozlarni, ota-onani nasihatini to'xtovsiz bo'lib turishligi albatta bu foydadan xoli emas. Ota-onasini rioyasini qilmagan, ustozlarini rioyasini qilmagan farzandlarni ko'ryapmiz. O'zini bilgan ko'chasiga kirib ketib sharmandayu sharmisor bo'lgan, na hurmatu izzatga, na baxti saodatga ega bo'lgan. Bugun kim nima topgan bo'lsa, moli davlat, shoni shavkat, mansabu martaba ota-onasini duosi bilan topgan. Ota-onasini xizmatini qilib topgan. Yoshi ulug' bo'lgandan keyin ota-onani qadrlash, ularga izzat ko'rsatish bu farzandlarning burchi, vazifasi. Hadisi sharifda payg'ambar alayhissalom aytadilar: otaga, onaga itoat etish Allohga itoat etishdir. Ularga gunohkor bo'lish Allohga gunohkor bo'lish bilan barobar dedilar. Hech qaysi bir ota-ona farzandiga yomonlikni tavsiya qilmaydi. Mayli ko'chada odamlardan yashirib muttahamlik qilib yurar, lekin ro'zg'orida ota yomon odam qiyofasida o'tirmaydi. Hech qaysi bir ota-ona farzandini o'g'irlikka buyurmaydi. Yomonlikka buyurmaydi, balki faqat yaxshilikka, ezgulikka tavsiya qiladi. Demak, mana shu ota-onaga qarshi chiqish Allohga qarshi chiqish bilan barobar deya tavsiflanyapti. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytadilar, Imomi Bayhaqiy rivoyati bilan: "Laula shuyuhur rukka wal bahaimur rutta was sibyanur rudda la subba alaykumul balaa subba." Rasul akram alayhi salom aytadilar, agar oranglarda keksa, yoshi ulug' keksalar bo'lmaganda gunohsiz o'tlab yurgan chorvalar bo'lmaganda, emizikli go'daklar bo'lmaganda, la subba alaykumul balaa subba, sizlarning boshingizlarga balolar yomg'ir kabi yog'ilardi dedilar. Shularni yaxshiligidan, gunohsizligidan yoki keksalarimizni duogo'yligidan, go'dak farzandlarimizni pokdomonligidan, o'sha gunohsiz chorvalarni, maxluqotni sababidan tinchlik, ofiyat, yaxshilik, barakot, bularni zamirini albatta tahlil qiladigan bo'lsak, mana shu narsalar sabab bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Ota-onalarimizni to'xtovsiz duolari, gunohsiz, norasida go'daklarimizni sababidan biz ofiyatdamiz, eminlikdamiz, yaxshilikdamiz. Shularni sharofatidan ham Alloh taolo barakotni beradi, yaxshilikni beradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi: "Auzubillahi minash shaytonir rojim. Hal jazaul ihson illa al ihson." Yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilik bo'ladi. Biz yaxshilik qilsak, ota-onamizga, keksalarga, jumla bashariyatga qo'limizdan kelganicha yaxshilikni ilinsak, inshaalloh yomonlikka ro'para bo'lmaymiz. Alloh taolo bu yaxshiligimizni besamar qo'ymaydi azizlar. Farzandlarimizni ham mana shunday tarbiya qilaylik. Qo'lidan kelganicha yaxshilik qilsin. Yaxshilik qo'lidan kelmasa yomonlik qilmasin, shuni o'zi yetib ortadi. Yomonlik qilmasa bas. Otamizga, onamizga qilgan xizmatlarimiz ham inshaalloh besamar ketmaydi. Azizlar, yoshlik ham bevafo do'st kabi bizlarni tashlab ketadi. Bugun keksa otamiz, onamizning yoshiga kun kelib biz ham yetib boramiz. Bugun biz qadrlasak, ota-onamizni e'zozlasak, ularni duolariga xaridor bo'lsak, inshaalloh ketimizdan kelayotgan farzandlarimiz bizni qiladigan ishimizni albatta ular davomchisi bo'ladi. Zero bu hayot bo'stonida eng fayizli, nuroniy insonlar, barakotli insonlar shu keksalarimiz. Alloh taolo bu yoshni ham bekorga bermagan. Aslida bandaga ulug' yoshni berishligi ham Allohning bir marhamati. 80-90 larga borishni o'zi ham emas azizlar. Insonlar bor, farzand tarbiya qiladi, mehnat qiladi. Qilgan mehnatlarini endi rohatini ko'ramanmi deganda dunyodan o'tib ketib qoladi. Inson mehnatlarining samarasini ko'rish, farzandlarini unib o'sganini ko'rganda baxti kamolini ko'rib, keksalik gashtini surishlik ham Allohning shu bandaga bergan bir marhamati azizlar. Bu ham bir Allohning inoyati. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar: "Xiyarukum atvalukum a'maron va ahsanukum a'malan." Rasul akram alayhissalom aytadilarki, sizlarning eng yaxshingiz, umringiz eng ziyoda bo'lganingiz va amalingiz eng go'zal bo'lganingiz dedilar. Eng yaxshi insonlar toifasiga yoshi keksalarni payg'ambar alayhissalom qo'shayaptilar. Gohida yoshni ulug' bo'lishligini sababi duolardan ham bo'ladi. Alloh taolo bir insonni 3 kunlik umri qolgan bo'lsa 30 yilga cho'zib qo'yishi mumkin. Yoshi keksalik, ulug' yoshlarga borishlik nafaqat inson o'zini qarab, sog'ligini e'tiborni qilib yurishdan, balki xizmatdan ham ulug' yoshni topadi. Duodan ham ulug' yoshlarni topadi. Odamlarga qilgan mehnatidan, ezguligidan, yaxshiligidan ham uzoq umr ko'rishligini sababi ham shundan bo'ladi sizlar. 80-90 larga borgan otalarimizning bu yoshni topishlarini zamirida ham ulkan hikmatlar bor. Ular faqat o'zlarini jismiga yaxshi qarab yurganidan xalos emas, balki ular pokiza farzandlarni tarbiya qilishdi. Halol mehnat qilishdi. Ota-onalarning duolarini olishdi. Ustozlarining xizmatlarini qilishdi. Xalqiga, eliga beminnat xizmatlar qilishdi. Bu duolar besamar ketmagan. Bu halol mehnatlar besamar ketmagan. Albatta bularning natijasida ularni erishgan bitta yutug'i mana shu ulkan ulug' faizli yoshlarga borganligini ham ko'rishligimiz mumkin. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va vasaynal insana biwalidayhi husna. Alloh taolo Ankabut surasining 8-chi oyatida marhamat qiladi. Biz insonga o'z ota-onasiga ehson qilishga buyurdik deydi Alloh taolo. Ehson qilishga buyurdik deyapti. Nega endi Alloh taolo bu yerda yaxshilikni ehson ma'nosida keltiryapti? Namozni farzini o'zini o'qib qo'ysak, bu farzni ado etgan bo'lamiz. Ya'ni buyruqni bajargan bo'lamiz. Lekin buni go'zal tarzda ado etsak, o'shanda muhsin banda bo'lamiz. Mo'minlikdan muhsin banda darajasiga ko'tarilamiz. Muhsin degani telefoningizni o'chirib qo'yinglar. Mukammal tarzda, nafllari bilan, hamma fazilatlari bilan, ixlosi bilan ado etishlik bu muhsinlik bo'ladi. Alloh taolo faqat yaxshilik emas, balki o'sha qiladigan yaxshiligimizning butun go'zalligi bilan ifoda etishligimiz uchun ota-onamizga qilgan xizmatimizni ehson qilinglar deyapti. Ota-onaga oddiy birovga qiladigan ko'mak emas, balki muxlis bo'lib qilishimiz kerak. Ixlos bilan butun fazilatini umidvori bo'lib ota-onamizga qiladigan yaxshiligimiz bu bizni muhsin bo'lish darajasiga eltib boradi. Alloh taolo qarangki, ota-onani bir damlar farzand uchun boquvchi bo'lsa, kun keladi farzandlar voyaga yetadi, endi boquvchiga muhtoj bir insonga aylanib qoladi. Bir damlar farzandi uchun ta'minotchi bo'lsa, endi kimningdir ta'minotiga muhtoj bo'ladi. Bir paytlar parvarish qiladigan inson bo'lsa, yuvib taraydigan inson bo'lsa, kiyintirib qo'yib kiyintirgandan keyin ko'rib quvniydigan inson bo'lsa, endi shu ishlarga muhtoj bir keksa bir insonga aylanadi. Ana endi bu ishlarni farzand uning go'dakligida uning parvarish qilgani, boquvchisi, ta'minotchisi qanday ixlos bilan bajargan bo'lsa, endi farzand voyaga yetib ota-onani mana shunday parvarish qilish kerak. Mana shunday ta'minotini qilish kerak. Ota-ona go'dakligida qilgan ta'minotdagi ixlosi darajasida, quvonchi darajasida, muhabbati darajasida ta'minotini, parvarishini qilishligi bu farzand uchun sharaf keltiradi. E'tibor beraylik, Alloh taolo Luqmon surasini 14-chi oyatida marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va vasaynal insana biwalidayhi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Alloh taolo insonlarga, insonga ota-onasiga yaxshilik qilishni amr qildik demoqda. Qolaversa, ota-onaga yaxshilik qilishni Alloh taolo buyruq berib, ona zotini alohida keltiryapti. Aytayaptiki, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Uning onasi mashaqqat ustiga mashaqqat bilan bu bolani ko'tardi deyapti. Onaning zahmatini farzandlarga Alloh taolo eslatayapti. Gohida esdan chiqib qoladi-da, Chunki onani homilalik davridagi emizish, tug'ish jarayonidagi holatlar kimni qani esida? 2 yoshgacha bo'lgan emizish muddati bolani esida bo'lmaydi. Bu paytda bolani aqli bo'lmaydi. Kim hozir eslay oladi? Men onamni emdirgan damlarni eslayman deydigan yigit bormi hozir? Bu insonni esida qolmaydigan damlar. Shuning uchun Alloh taolo bandalarga eslatib qo'yibdi. Tavsiya beryapti. Ota-onaga yaxshilik qilishga amr beryapti. Shu bilan birgalikda onasini zahmatini eslatyapti. Onasini qiyosini keltirib oladi azizlar. Rasul akram alayhissalom huzurlariga bir yigit kelib aytdiki, "Yo Rasululloh, man abarru, kimga yaxshilik qilay deganda onangga dedilar. Keyinchi deganda yana onangga dedilar. Uchinchi karra so'raganda ham onangga dedilar. 4-chi marta so'raganda otangga dedilar. Mana bu yerda otalar o'tiribmiz. Nega endi payg'ambar alayhissalom 3 karra onangga yaxshilik qil deya tavsiya qildilar? Chunki bu yerda haqdorlik haqida gap ketyapti. Ona bechora 3 marta haqqi ko'p ekan. Birinchisi homila haqqi. 9 oy qornida ko'targanligini haqqi. Buni onani o'zidan o'tadi, onani o'zi biladi. Homilaning yukini, azobini, qiyinchiligini, ranglari buzilib ketadi bechora onani. Kechasi uxlay olmaydi. Ikkinchi haq tug'ruq haqqi. O'limni bo'yniga olib, bolasini dunyoga keltiradi-ya. Shu xatarni biladi. Bir marta bola tug'ib, homila ko'tarib, kechasi uxlamasdan bolasini katta qildi. Yana shu mashaqqatlarni bila turib yana homila ko'taradi. Yana tug'ruqni jarayonini amalga oshiradi. Mashaqqatlarni bila turib yana farzand tug'aman deb mashaqqatlarga o'zini giriftor qiladigan ona emasmi azizlar? Farzandini tug'ib ham 2 yil uxlamasdan beshigini quchib bolasiga bol emdiradigan bu ona ezormasmi? Ana uchun payg'ambar alayhissalom ularga yaxshilik qil deya bekorga tavsiya qilmadilar azizlar. Hazrati Umar aytadilarki, ota-onaga farzandlar shunday murojaatda, shunday bir qulluqda, iltifotda bo'lish kerakki, otajon yoki onajon deb erkalash ma'nosida murojaat qilsinlar. Ismlarini aytib chaqirmasinlar. Ularning huzurida ovozini ko'tarib gapirmasinlar. Ularga ko'zini chaqnatib, ko'zlariga tik qaramasinlar. Gunohkor qul kabi, balki undan-da quyi darajada ota-onani oldida o'tirish kerak. Do'stlaringizni davrasida gerdayib o'tiring, lekin ota-onangizni oldida yelkangizni sal tushirib o'tiring. Kerilib o'tirish kerak emas ota-onani oldida. Gavdali bo'lib, butun gavdangizni ko'tarib o'tirishingiz ham beodoblik bo'ladi. Sal yelkani pasaytirib, xarroq bir, vazminroq bir holatda o'tirishlik bu ota-onaning hurmatini o'rniga qo'yish, hattoki bizni o'tirishimizdan ham namoyon bo'ladi. Bir yigit, ulug'lardan bir yigit, ulug'ligi shu bilan-da azizlar. Otasiga taom berayotib, qo'li bilan otara taomni ololmasdan kiyimiga oqqizib yubordi. Farzand darrov engashib otasini egnini tili bilan yalab qo'li bilan tozalasa bo'lardi, yo'q. Tili bilan oqib ketgan, tomib ketgan taomni otasini etagidan yalab aytdiki, "Otajon, hech ham xijolat bo'lmang. Siz meni taomlantirganingiz kabi Alloh sizni taomlantirmoqda. Bu taqdirni Alloh bitdi. Siz menga shafqat bilan taomlantirdingiz. Alloh taolo endizga sizga shafqat qiladigan farzandni berganligini o'zi bu Alloh sizni taomlantirayotganligi" deb otasiga yuksak ehtirom ko'rsatdilar. Agar ota-onamiz qo'lidan bir narsani tushirib yuborib sindirib qo'ysa, yaxshi bo'ldi otajon, onajon, fido bo'lsin shu narsalar sizga. Chinnilarimmi hammasi sinib ketsa ketsin. Deb turib otani mana shunaqangi holatda onani ruhiy holatdan osmonga ko'tarib qo'yish kerak edi. Bitta piyola nima u? Ota-onaning dili sinib ketadi-yu. Obbo deb qo'yishligimiz o'zida. Otamiz, onamiz bitta gapimizni eshitmasa quloqlari og'ir bo'lib, yana takror ularga aytishligimiz ba'zi bir farzandlarga manol keladi. Yo'q azizlar. Farzandlarga ota-ona uning go'dakligida qanchalar quvondi, uni so'zga kirganida, unga bir gapni takror-takror uqtirmoqchi bo'lganida unga malol kelmaganidi-ku. Demak, farzandlar ham ota-onaga bo'lgan mehnatlari, ota-onaga qilgan xizmatlari hech bir malolsiz bo'lishi kerak bo'ladi azizlar. Bir doda kelib yig'layaptilar. Keling doda deb so'rasak, bolamni duo qilinglar, bolam bemor bo'lib qoldi, bolam kasal bo'lib qoldi. Bolam to'shakka yotib qoldi deb keksa ota shunaqa yig'layaptiki, bolangiz necha yoshda doda deb so'rasak, bolam 63 yoshga kirdi. O'zingiz necha yoshda? 87 ga borib qoldim, 86 dan oshib. 63 ga kiribdiki, bolam deb yig'lab yuribdi ota. Alloh taolo shafqatni ham inson keksa bo'lgandan keyin qalbi shu darajada yumshab ketadiki, butun borlig'i bolasi bilan yashaydi. Mana hozir 70 ga, 80 ga borgan otalarimiz, onalarimizni nimas qolgan? Uy joyi ham egasini topib ro'yxatdan o'tib olgan. Egnida kiyib yurgan shu almashtirib kiyib yuradigan kiyimlaridan saqlab qo'ygan kafanligidan boshqa nima qolgan mana dodalar? Nima qolgan? Hammasi egasini topib bo'lgan ko'g'ir. Shuncha topgan davlat, shoni shavkat bolalari uchun tashab ketyapti-yu. Ertaga ota-ona dunyodan o'tgandan keyin ham kiyimlarini farzandlar bo'lib olishadi-ku axir. Ota-ona shuncha mehnat qilib o'zi uchun yashamadi-ku. Farzandlar uchun yashadi. Farzandim deb qaridi, farzandim deb mehnat qildi. Demak, bu ota-onalarning hurmatini, izzatini o'rniga qo'yishimiz kerak azizlar. Yaqinda bir do'stimiz katta bir joyga rahbar bo'lib tayinlangach aytadilarki, tashqariga chiqib mashinaga o'tirib birinchi qilgan ishim otamga telefon qildim. Assalomu alaykum otajon. Va alaykum assalom debdilar. Otajon, hozir bir ulug' ish bo'ldi. Qani o'g'lim, qani aytingchi? Rahbarlarim palon joyga sizni rahbar qilib tayinlashdi. Ya, kimni debdilar? Sizni otajon, sizni tayinlashdi. Ya o'g'lim, meni nega tayinlashadi? Men bir keksa yura olmaydigan o'tirib qolgan odam bo'lsam, otajon sizni tayinlashdi. Meni timsolimda, meni ko'rinishimda siz tayinlandingiz. Men shu darajani sizni darajangiz deb bildim otajon. Desam, otam telefonda xo'ngrab yig'lavordilar. Gapira olmadilar. Onamga telefon uzatib yubordilar. Onam otamni telefonda yig'laganidan xavotirga tushib, bolam tinchlikmi deb onamga ham shu so'zlarni aytsam, onamni ham ichlari to'lib ketdi. Yig'la olmay qoldi. Ota-onam telefonda menga javob bera olmay qoldi. Shuni to'g'ri qildimmi dedi. Rahmat dedik. Yigitlar, shu e'tiqod bilan yashang. Meni davlatimni egasi otajon sizsiz deng. Onajon sizniki meni butun topgan davlatim, butun bor yo'g'imni egasi sizsiz onajon deng. Imkon bo'lsa bugun bir borib aytib qo'ying shu gapni. Bugun vaqtingiz bo'lmasa ertaga borib ayting. Oldilariga borib bir o'tirib, otajon, bitta gap aytmoqchiman onajon. Qani o'g'lim, nima gap deydilar. Shu gapni bir boshlab aytib qo'ysangiz bas. Ota-onaga boshqa narsa kerak emas. Bugun 40 ga kirgan yigit mayli bir daraja topdi, mansabga o'tirdi, pul topdi, davlat topdi. Lekin 40 yil oldin kim edi bu yigit? Yerdan chiqqan maysamasidi-ku. Bir bo'lak etmasmidi uni yuvib taragan ota-ona? Ko'tarib katta qilgan. Navbatma navbat kechasi uyg'onib bolasini injiqliklarini ko'targan. Birlari ko'ksida ko'targan, ikkinchilari ko'ksidan bol emdirgan bu ota-onaning mehnati emasmi bu? 40 yillik mehnatning samarasi emasmi bu? Tinmasdan qilingan duolarni natijasi emasmi bu daraja? Shuning uchun azizlar, Albatta bizni shu darajaga kelishimizga ikki insonni qancha mehnati sindi. O'zimiz farzand tarbiya qilyapmiz. Biz ota-onalarimizga yuksak hurmat bilan ularni e'zozlash, ularga hurmat ko'rsatish azizlar bizni muqaddas burchimiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Allah Teala etedi ki, bandalarga amr kılıp, yalgız, fakat Allah'a ibadet kılıylar. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Ve atahınaga ihsan kılıylar. İhsanın manasını biz yukarıda aytıp ettik. Allah Teala ayetini devamında merhamet kıladı. İmma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sadaqallahul azim. İsra surasining 23-chi oyatida Alloh aytayapti. Agar ulardan birortasi ota-onangizdan yoki ikkalasi sening huzuringda deyapti Alloh taolo. Indak sening huzuringda keksalik yoshiga yetsalar fala taqul lahuma uffin ularga uff demagin ularga qilingan xizmatdan sen ko'nglingga biror narsa kelmasin deydi. Endi oyatda e'tibor beraylik sening huzuringda deyapti. Bundan murod demak bularni keksalik yoshida sening huzuringda bo'lib turishlari seni burching deyapti. Qizinikidan tobuti chiqqan odamlar bor, o'g'li bo'lib turib. Kuyovi ardoqlagan odamlarning janozasini biz o'qidik imom bo'lib. O'g'li bor. Hadisha onamiz payg'ambar alayhisalomni tarbiya qilgan enagalari Halima onamizga qurg'oqchiligidan shikoyat qilganligi evaziga 40 ta qo'y bergan ekanlar. Bir tuyani hozirlab yelkasida yuk ko'taradigan darajada oziq-ovqatni yuklab qabilasiga jo'natib yuborgan ekan. Sarvari koinotni tarbiya qilgan onalarini hurmati uchun. Erlarini tarbiya qilgan onalariga. Erini ota-onasini qadrlash bu endi kelinlar erini yaqinlariga xizmat qilishni Hadisha onamizdan o'rgansin. U ota-ona emas, balki tarbiya qilgan onaga shunaqa iltifot ko'rsatdilar. Mana kelinning iltifoti onalarimizning hayotida. Azizlar, kelin zoti erini, ota-onasini, o'zini ota-onasi darajasida hurmat qilsin. Erini opa-singillari, qarindosh urug'lariga xizmat qilishni mana bu lavhalardan o'rganishlik mumkin bo'ladi. Farzandning burchi ota-ona keksalik chog'ida o'zining huzurida saqlashligi. Alloh taolo indak deyapti. Sening huzuringda keksalik yoshlariga yetsalar ularga uf demagin. Vala taqul lahuma uffin ularga uf demagin. Vala tanharhuma ularni jerkimagin deyapti Alloh taolo. Endi farzand u jerkiydigan darajagacha bormaydi, lekin ota-onani ko'ngli silandigan gaplarni gapirish kerak emas. Hali yuqorida aytdik-ku, ko'krigini kerib ham o'tirish kerak emas. Butun gavdangizni namoyon qilib o'tirish ham ota-onaga beodoblik bo'ladi. Muhammad ibn Munkadir tobe'inlardan juda ulug' zot bo'lganlar. Bir kuni keksa onalarini oldilariga keldilar, ikki qo'llarini ushladilar. Onajon o'rningizdan turing deb onalarini qo'llaridan ushlab turg'izib qo'ydilar. Ha bolam tinchlikmi deganda onalarini oyog'ini oldiga kelib yotdilar va aytdilarki onajon, iltimos, oyoqlaringiz bilan meni bir yuzimni bir bosing. Toki sizni poyingiz tekkanligi sharofatidan mening yuzim do'zax otashiga ro'para kelmasin dedilar. Ana onaga xizmat, otaga xizmat azizlar. Ota-onani xizmati mana shunday bo'ladi azizlar. Men bir yigitni bilaman. Har payshanba kuni otasini o'zi yuvintiradi. Bolani yuvintirgani kabi yuvintiradi. Otamni beliga deydi, belvoq bog'lab qo'yaman, parda bog'lab qo'yaman. Hamma yog'larni yuvaman dedi. Poklayman, tozalayman. Ertasi kuni keyin kiyintirib, chiroyli kiyintirib jumaga olib borib kelaman. onam bor dedi, o'zim qilaman shu ishni dedi. Mana shu yigit kam bo'lmayapti shu xizmatidan. Do'stlar, yigitlar, akalar, bugun keksa yoshga borgan, sochiga oq tushgan, belidan quvvat ketgan, ulug' yoshga borgan otamiz, onamiz bormi siz davlatli insonsiz? Sizni xonadoningizda barakot bor. Sizni xonadoningizda ulug' bir fazilat bor. Bu fazilatdan foydalanishimiz kerak. Gohida farzandlar ota-onasini 1000 yil yashaydi degan bir ko'nikma bilan yashaydi-da, ota-onam o'lmaydi degan e'tiqod bilan yashaydi. Inson ne'matni borligida qadriga yetish kerak. Ota-onamiz bugun bormi? Bugun o'ynataylik, ularni kiyintiraylik, mashinangizga savolib aylantiring, o'ynating, kuldiring. Ota-onangizni bitta xandon otib kulganiga bor yo'g'ingizni fido qilishga tayyor bo'lsangiz, biling siz yaxshi insonsiz.